Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Biskupy Slovenska sa pred návštevou svätého otca Františka prihovorili veriacim v Pastierskom liste. Do parlamentu by sa mohli vrátiť vizuálne pomôcky. Katastrofické záplavy v západnej Európe majú už vyše 180 obetí. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Prichádza Peter našej doby a posilní nás vo viere. V Pastierskom liste, ktorý sa dnes čítal počas svätých omší v našich kostoloch, to píšu slovenskí biskupy. Veriacim zároveň v ňom kladú otázku, ako chceme privítať pápeža Františka. V rámci duchovnej prípravy pozývajú aj k spoločnej modlitbe za svätého otca, za cirkev na Slovensku a za potreby ľudí v celom svete. Z listu ďalej cituje Pavol Jurčaga.
Slovensko navštívi viditeľná hlava katolíckej cirkvi a duchovný otec viac ako miliardy a 300 miliónov katolíkov na celom svete. Príjmime ho s radosťou, hovoria otcovia biskupy k pastoračnej návšteve svätého otca na Slovensku. Pokračuje hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Naplnený očakávaním biskupy kladú ľuďom otázku, ako chceme privítať pápeža Františka. Rozmýšľajme, čo môže v tomto roku 2021 Slovensko predstaviť pápežovi a pri príležitosti jeho návštevy aj celému svetu, ktorý sleduje jeho zahraničné cesty. Aké je Slovensko dnes naozaj a aké si prajeme, aby bolo zajtra? Biskupy odpovedajú, že sme krajinou, ktorá je hrdá na svoje starobilé kresťanské cyrilometodské korene. Krajinou, ktorá duchovne spája západ i východ vo svojej rímskokatolíckej a grécko-katolíckej jednote. Vierozvestovia, kodifikátori jazyka, buditelia, misionári, mučeníci, disidenti, tí všetci patria rovnako cirkvi na Slovensku ako aj slovenskému národu. Naše dejiny by bez katolíckej cirkvi neboli takými, aké sú. To nám pri svojich návštevách pripomínal aj svätý Ján Pavol II., uvádzajú biskupy Slovenska.
Z Pastierskeho listu cituje Peter Staroštík, dekan Banskobystrickej katedrály.
Nezostaňme na povrchu. Využijme v nasledujúcich mesiacoch čas na to, aby sme otvorili svoje srdcia i mysle. Zoberme do rúk sväté písmo, čítajme a počúvajme o Ježišovi. A vyhľadajme si aj spisy pápeža Františka, ktoré máme na dosah ruky, preložené do našej reči. Spoznajme z nich lepšie toho, ktorý k nám príde.
Pripomeniem, že pastoračná návšteva pápeža sa bude konať v dňoch od 12. do 15. septembra.
Po ročnej prestávke spôsobenej koronavírusom dnes Gaboltov opäť hostil množstvo pútnikov. Počas víkendu sa tu konala tradičná púť košickej arcidiecézy pri príležitosti sviatku škapuliarskej Panny Márie. Program bol v réžii pátrov redemptoristov, ktorí toto miesto spravujú. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Program púte zabezpečovali otcovia redemptoristi a kňazi, rodáci v sfarnosti a okolia. Pútnici si našli čas a podľa farára Tomáša Regeša bola táto púť po dlhom čase skutočným oživením tohoto miesta.
My sme mali také 3 dní, piatok, sobota, nedeľa. Naozaj môžem hodnotiť, že účasť ľudí bola neskutočne veľká. Možno aj ten rok, ktorý sme prežili, to zatváranie tých kosolov, taký istý nesi hlad, či smed, ako by sme mohli nazvať, tak máme to skúsenosť, že aj sme boli prekvapení, že piatok večer, koľko prišlo ľudí, koľko sa zúčastnilo, takže sme sami z toho nejako povzbudení. Naozaj to pokojí sa to desi celé nieslo a aj tých modlitbách, to všetko naozaj vnímam, že tie 3 dni boli takým požehnaným časom veľmi.
Sobotnú večernú svätú omšu celebroval arcibiskup Bernard Bober, ktorý vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť duchovnej rodiny.
Panna Mária chce byť s nami v našich životných príbehoch, v našich rodinách, ale túži byť s nami aj na ceste viery, teda v našej duchovnej rodine. Práve ona nás učí, ako plniť Božiu vôľu, lebo ju plnila v neustálej modlitbe a službe. Pokúsme sa o to. Ona je prameňom dobrých inšpirácií pre efektívnejšiu spoluprácu s Bohom.
Dnešným dňom Gaboltovský odpust vrcholil slávnostnou svätou omšou, kde bol kazateľom pomocný biskup Marek Forgáč. Vrátil sa do čias pandémie, ktorý bol časom improvizácie. Ale aj tu nám môže Mária slúžiť ako inšpirácia.
Kríza, ako každý kríž, môže byť aj požehnaním. I tu môžeme spomenúť situáciu z Márinho života, veď i ona prežívala krízy a príkoria. Jedným z nich bol aj čas, keď musela utekať pred prenasledovateľom Herodesom do Egypta. Kresťanská cirkev v Egypte dnes túto biblickú udalosť oslavuje ako sviatok, lebo veď k ním do Egypta prišla svätá rodina. Tu vidíme, ako udalosť, ktorá sa z jedného pohľadu vidí ako negatívna, z iného pohľadu môže byť aj sviatkom. Podobne to platí aj o každej kríze.
Najbližšie podujatie, pripravované na pútnickom mieste v Gaboltove, je Púť mužov koncom augusta.
Pannu Máriu Karmelskú si zvlášť uctievajú aj vo farnosti Domaniža pri Považskej Bystrici. Aj počas uplynulých troch dní tu každý deň slávili svätú omšu a pripravený bol aj ďalší bohatý program. Z Domaniže informuje Julia Kavecká.
Hoci patronom kostola v Domaniži je svätý Mikuláš, výročíta púť býva každý rok na sviatok Karmelskej Panny Márie, hovorí farár Ľubomír Majtán.
Táto púť má dlhoročnú tradíciu, prichádzajú sem mnohí veriaci, nielen miestni, aj z okolia, rôzni turisti, zájomci, pútnici.
Tento rok sa sväté omše konali počas troch uplynulých dní a všetky mali podľa Ľubomíra Majtána špecifické zameranie.
Začali sme piatok s najmenšími, kedy sme urobili také športové hravé popoludne pre deti, pre školákov. Sobota skôr bola venovaná ďalším pútnikom, večerná svätá omša bola určená pre mládežníkov. Prišlo naozaj veľa mladých ľudí, ktorí chceli tiež ukázať, že patrí k generácii, ktorá si váži a ctí Pannu Máriu.
Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebroval moderátor arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach Jan Kulan. Podľa neho nás Panna Mária chce sprevádzať na náš osobný karmel, teda vrch dokonalosti.
Keďže celý život pracujeme na svojej spáse, na svetosti života a máme možno každý z nás dosiahnuť ten cieľ svojho života, to je večný život, ten možno osobný karmel nášho duchovného života, ktorým je nebo a večný život.
Tento rok v Domaniži chýbali patri karmelitáni, podľa Ľubomíra Majtána na nich ale miestne nezabudli.
Rozhodli sme sa aj z rôznych podnetov ľudí zorganizovať pre nich potravinovú zbierku potravín, drogérie, hygienických prostriedkov, ktorú by sme im potom chceli odovzdať ako také naše poďakovanie, keďže vlastne to ich pôsobenie karmelitanov sa veľmi viaže na farnosť Domaniža.
Pútnici mali zároveň možnosť prijať škapuliar a zapísať sa do knihy Bratstva svätého škapuliara.
V Skalke nad Váhom si počas víkendu pripomenuli patrónov nitrianskej diecézy svätého Andreja Svorada a Beňadika. V dvojdňovom programe v areáli diecéznej svätyne nechýbali sväté omše, modlitba posvätného ruženca, večer milosrdenstva či celonočné eucharistické bdenie. Nahrávala Julia Kavecká.
História najstaršieho pútnického miesta na Slovensku na Skalke nad Váhom siaha do 11. storočia. Spája sa so životom svätých pustovníkov Andreja Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili, hovorí farár Štefan Bučo.
Učia nás správne sa modliť, pracovať a obetovať sa.
Tohtoročnú púť otvorila vernisáž Medzinárodného sympózia umelcov Ora et Ars. Včerajšiu slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup William Judák. V príhovore pripomenul odkaz svätých pustovníkov pre dnešnú spoločnosť.
Títo naši pustovníci, ktorí žili pred viac ako 1000 rokmi, sú vždy inšpiratívni. Samozrejme nie spôsobom života, ale tým, že nás vedú k tomu, aby sme našli chvíľu pre Boha, chvíľu ticha, aby sme na prvé miesto postavili tie Božie hodnoty a aby sme v tom duchu hesla Ora et labora, modli sa a pracuj, vedeli aj my prežiť plnohodnotne svoj život.
Možnosť prežiť chvíle ticha a uzobranosti na skalke a v hluku sveta sa započúvať do Božieho hlasu využilo počas víkendu aj množstvo pútnikov.
My sme tuto blízo zo Súče, no a tuto si chodíme vždycky na dobyť batériu. My sme s nimi žití, s tými pustovníkmi, to už roky.
Ja som z Trenčína a inak my sem chodívame každý rok, samozrejme ešte naši synovia, ktorí tu ministrovávali. Nechcele Slovensko sa chodilo.
V programe bola aj svätá omša za účasti mladých za duchovné povolania s udelením novokňazského požehnania novokňazov nitrianskej diecezy. Dnešným slávnostným kazateľom bol nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Banskobystrická diecéza si dnes dopoludnia pripomenula 10. výročie odchodu do večnosti zosnulého biskupa Rudolfa Baláža. Stalo sa tak počas dopoludnejšej svätej omše v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Viac povie Pavol Jurčaga.
Svetú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec, ktorý na úvod svätej omše povedal.
V banskobystrickej diecéze ostala veľká stopa po jeho biskupskom pôsobení. Okrem iného, inicioval veľa pastoračných projektov, najmä čo sa týka mládeže, rodín a rehôľ. postavil nový diecézny kňazský seminár v Badíne, zakladal cirkevné školy, inicioval veľa stavebných prác. Počas 21-ročnej biskupskej služby vysvetil okolo 200 nových kňazov. Bol zakladateľom prvého slovenského katolíckeho rádia Mária, z ktorého sa neskôr stalo známe Rádio Lumen. S patričnou úctou a veľkou vďačnosťou si spomíname na monsignora Rudolfa Baláža.
Za zosnulého biskupa Rudolfa Baláža, 15. banskobystrického diecézneho biskupa, sa veriaci modlili aj počas svätej omše. Peter Staroštík, dekan Banskobystrickej katedrály.
Pamätaj na svojho služobníka biskupa Rudolfa, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže krstom sa stal podobným tvojmu synovi v smrti, daj mu účasť aj na jeho zmrtvých staní, keď Kristus vzkriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu.
Biskup Rudolf Baláš pôsobil v úrade diecézneho banskobystrického biskupa od 19. marca 1990 do 27. júla 2011. Pochovaný je na cintoríne v rodnom Nevoľnom.
Domáce spravodajstvo.
Do parlamentu by sa mohli vrátiť vizuálne pomôcky. Umožniť to má novelizácia rokovacieho poriadku. Podľa predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka môžu v rámci diskusie v pléne pomôcť pri poukazovaní na nekalú činnosť. Novela by mala byť podľa neho účinná začiatkom budúceho roka. Chce, aby sa na podobe rokovacieho poriadku podieľala aj opozícia.
Aktuálne sumarizujeme podnety, ktoré nám prichádzajú od poslaneckých klubov a od zástupcov politických strán v parlamente. Tieto podnety smerujú najmä k tomu, aby sa legislatívny proces viac otvoril, aby do neho bola viac zatiahnutá verejnosť, aby návrhy zákonov, najmä tie poslanecké, boli dobre spripomienkované.
Ambíciou je tiež zaviesť priaznivé podmienky na online rokovanie pléna. V rokovacom poriadku chce tiež Milan Vetrák odstrániť niektoré obmedzenia, ktoré presadila ešte SNS v minulom volebnom období.
Tieto obmedzenia sa týkajú prejavu poslancov v plene parlamentu, keď chcú poukázať na určitú nekalú činnosť, ktorá sa v spoločnosti deje, a myslíme si, že by mali mať poslanci právo, aby mohli používať aj vizuálne a iné pomôcky na to, aby na tieto nekalé veci vedeli poukázať.
Parlament už začiatkom júla schválil novelu rokovacieho poriadku, ktorá má riešiť online rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie a núdzového či vojnového stavu. Novela hovorí aj o zabezpečení audiovizuálneho prenosu z rokovania parlamentu a výborov. Zmeny v novele rokovacieho poriadku sa dotýkajú aj ochrany osobných údajov.
Krátko z domova.
Prostredníctvom takmer 6300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 29 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 5 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 95 pacientov. Iniciatíva slovenských vedcov a odborníkov Veda pomáha COVID-19 odsúdila protesty proti vedcom, lekárom a odborníkom v mieste ich bydliska, aj verbálne vyhrážky voči nim. Za iniciatívu o tom dnes informoval Richard Kolár. Najvyšší správny súd chce obsadiť 13 voľných miest asistentov pre sudcov. Žiadosť o prijatie do dočasnej štátnej služby spolu s požadovanými dokumentmi môžu uchádzači podávať najneskôr do 20. júla. Najvyšší správny súd o tom informoval na svojom webe. Bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry Marian K., obvinený v kauzách Judáš a Očistec, poprel, že by bol na neho vyvíjaný zo strany prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry nátlak. Zároveň sa prokurátorom Michalovi Šúrekovi a Andrejovi Repovi ospravedlnil. TASR o tom dnes informoval hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Budova na Karpatskej ulici v Bratislavskom Starom meste by sa po rokoch nefungovania mala dočkať vypratania a vyčistenia. Ide o priestory, ktoré v minulosti patrili neziskovej organizácii Maják nádeje. V súčasnosti je majetkom neziskovej organizácie Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Organizácia nedávno získala dotáciu 10 000 eur. Potvrdila to starostka Starého mesta Zuzana Ofrichtová.
Dobrý dom podával projekt do nadácie SPP, ktorého predmetom bolo vypratanie priestoru bývalého majaka nádeje, nakoľko zostal naozaj v zdevastovanom stave. A môžeme s hrdosťou oznámiť, že boli úspešní a Dobrý dom získal dotáciu vo výške 10 000 eur na to, aby v podstate dal do poriadku tento majetok, ktorý by mohol byť potom na humanitárne alebo sociálne účely využívaný ďalej. Malo by to byť v rámci leta dané do poriadku a budeme hľadať ten najvhodnejší účel.
Bez vyčistenia priestorov totiž nie je možné robiť ani obhliadky pre záujemcov, ktorých mestská časť eviduje viacero. V budúcnosti by tu mohla pôsobiť jedna, prípadne viac organizácií. Od toho budú podľa starostky závisieť aj úpravy vnútorných priestorov. Tie sú však so samotnou budovou v dobrom stavebnom stave.
Zatiaľ evidujeme záujem škôlky pre nadané deti ako taká veľmi pekný projekt aj s ubytovaním, ktorý by bol kvôli ako priestor na aj workshopy, aj pre rodičov v rámci celého Slovenska, kde by mohli naozaj talentované deti dostať špeciálnu v podstate nejakú výuku. To je jeden pekný projekt, ktorý nie je možno úplne že sociálny, ale stále je v tej oblasti školstva a práca teda s niečím výnimočným.
V rokovaní sú tiež o vytvorení ubytovania pre cudzincov žiadajúcich o azyl, prípadne si vybavujúcich povolenia na pobyt či prácu. Záujem je tiež venovať sa téme týraných žien. Opäť starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová.
Tam ale trošku vidíme, že Staré mesto je príliš náročná a drahá pôda na to, aby sme v podstate v centre hlavného mesta mali takéto zariadenie, že oveľa výhodnejšie je, keď by to bolo aj v hlavnom meste, ale niektoré možno z okrajových častí. Takže sme v rokovaní s rôznymi organizáciami a určite nájde bývalý majak nádeje dnes Dobrý dom svoje uplatnenie.
Nová nezisková organizácia Dobrý dom je plne pod kontrolou mestskej časti, bola zapísaná do registra neziskových organizácií vlani v júli. Majetok pôvodnej organizácie Maják nádeje, ktorá je v likvidácii, bol prevedený na katastri nehnuteľností v januári tohto roka. Bývalý areál Betexu v Nitrianskom Právne sa zmení na kultúrno-spoločenské a relaxačno-športové centrum. Návrhy, ako by malo vyzerať, predstavili študenti architektúry zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ich spolužiaci sa zaoberali aj pramenou námestia v centre obce. Viacerí z nich išli aj do odvážnejších riešení v podobe asanácie či premeny budovy hotela Vyšehrad. Ako prezradila Nadežda Hrašková z Ústavu teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na návrhoch pracovali piataci a šiestaci, ktorí musia v piatom ročníku riešiť aj urbanistický či architektonický problém.
Keď sa robia v ateliéroch zadania, tak radi robíme niečo aktívne, živé a nielen, ako sa hovorí, že do šuflíka. Piataci a šiestaci, ktorí v piatom ročníku musia robiť aj urbanizmus, aj urbanistický problém, ale potom aj architektonický. Takže jedna skupina riešila najmä to námestie, to bolo 6 študentov a potom 5 študentov našich diplomantov robili v zimnom semestri zornicu.
Námestie v centre je pamiatkovou zónou. Na návrhoch jeho obnovy pracovali študenti práve z pamiatkového ateliéru. Veľkou výzvou bol podľa nej veľký priemyselný areál, v rámci ktorého sa treba zaoberať aj otázkou, akú úlohu bude hrať Nitrianske Právno v regionálnych možnostiach. Samospráva chce podľa starostu Andreja Richtera areál občanom priblížiť, urobiť tam kultúrne a spoločenské zázemie, ktoré v obci chýba.
Tieto návrhy alebo štúdie sú v podstate prvým takým krokom k tomu, aby sme sami vedeli nejako v obci rozhodnúť, aby sme vedeli rozdiskutovať s občanmi a s verejnosťou, akým spôsobom, ako rôznorodo sa dokáže tento areál využiť. Chceme ho občanom priblížiť, chceme ho sprostredkovať, chceme tu urobiť kultúrne a spoločenské zázemie, ktoré vlastne v obci dlhodobo chýba. A samozrejme, že každý z tých projektov priniesol zaujímavý pohľad, zaujímavé riešenie, nielen na tú hlavnú časť, ale vlastne na celú tú lokalitu toho veľkého dvora, ktorý tu je.
Námestie vybrala obec práve preto, že je podľa neho časťou pamiatkovej zóny.
Správy zo sveta.
Počet obetí tohto týždňových záplav v západnej Európe sa zvýšil na najmenej 183. Ďalšie úmrtia oznámila dnes ráno polícia v Nemecku, kde prišlo o život podľa najnovšej bilancie celkovo 156 ľudí. Mestá po záplavách navštívila aj kancelárka Angela Merkelová. Podľa nej Nemčina sotva pozná slovo pre takúto skazu. Kancelárka uistila ťažko zasiahnuté regióny, že spolková vláda v stredu schváli program rýchlej pomoci. V Hornom Bavorsku pre silný dáž, ktorý zatopil ulice niekoľkých miest a spôsobil aj zosuvy pôdy, vyhlásili včera večer núdzový stav. Dážde trápia aj susedné Česko. Viaceré obce sa na povodne nestihli pripraviť, informuje Simona Gablíková.
V nemeckej spolkovej krajine Porín je Falcko, jednom z najhoršie postihnutých regiónov na západe krajiny. Polícia eviduje 110 mŕtvych. Včera tam ešte hlásili 98 obetí. Polícia sa však obáva, že obete môžu ešte pribudnúť. Zranených je najmenej 670 ľudí. Zvyšné obete zaznamenali v spolkovej krajine Severné Porín je Vestfálsko, pričom jeden človek zahynul pri povodniach v Bavorsku, ktoré zasiahli prívalové dažde včera. V susednom Rakúsku boli hasiči v pohotovosti v spolkových krajinách Tyrolsko a Salzbursko, kde voda zaplavila historické centrum mesta Hallein. Hladiny riek včera stúpali tiež v nemeckom Sasku pri hranici s Českou republikou, kde sa tiež objavili správy o škodách. Silné dažde a záplavy zasiahli v uplynulých dňoch okrem Nemecka aj Belgicko, kde včera stúpol počet obetí na 27, no tiež Holandsko, Francúzsko, Švajčiarsko či Luxembursko. V Hornom Bavorsku vyhlásili pre silné dažde núdzový stav. Najviac postihnuté boli mestečká Berchtesgaden a Bischofswiesen, ktoré sa nachádzajú na juhovýchode Bavorska. Podľa AP ulice miest zatopila nielen voda stekajúca z okolitých hôr, ale aj zo stúpajúcej hladiny rieky Berchtesgadene Ache. Záchranné zložky už medzičasom evakuovali niekoľko domov. Ľudí zároveň vyzvali, aby sa zdržiavali mimo pivníc. Silné dažde zasiahli aj sever Česka. Vytopené domy hlásia viaceré obce. Hasiči museli zasahovať v Libereckom kraji aj v okolí mesta Ústí nad Labem. Meteorológovia vydali na dnes výstrahy pred búrkami a záplavami pre viaceré oblasti vo východnej časti Českej republiky, najmä pre Moravu a Sliezsko. Búrky, ktoré počas včerajška zasiahli väčšinu územia krajiny, spôsobili na niektorých miestach záplavy a zasahovať museli hasiči. Hasiči podľa svojich vyjadrení na Twitteri zasahovali na viacerých miestach pri evakuácii osôb v súvislosti so zaplavenými cestami, pivnicami a domami.
Pápež František dnes uviedol, že sa modlí za ľudí v Nemecku, Belgicku a Holandsku, ktorých v uplynulých dňoch postihli vážne záplavy. Pred stovkami veriacich na Vatikánskom námestí svätého Petra povedal, nech Pán príjme zosnulých a uteší ich rodiny. Nech podporí úsilie všetkých, ktorí sa snažia pomôcť tým, ktorí utrpeli vážne škody. Svätý otec viedol modlitbu Anjel Pána a požehnal veriacich z okna svojej pracovne v Apoštolskom paláci poprvý raz od operácie hrubého čreva, ktorú podstúpil pred dvoma týždňami.
Krátko zo sveta.
Úrady v Rusku zablokovali prístup k webovej stránke ruského vysielania Českého rozhlasu, a to pre článok o Janovi Palachovi, zverejnený ešte v roku 2001. Odôvodnili to tým, že článok o sebaupálení Palacha podporuje samovraždy a porušuje tým ruské zákony, informoval včera o tom Český rozhlas. Počet denných prípadov nákazy koronavírusom v Izraeli poprvý raz za 4 mesiace presiahol tisícovú hranicu. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva v krajine za uplynulých 24 hodín pribudlo do vedna 1118 nových infekcií, čo je najväčší denný prírastok od polovice marca. Britský premiér Boris Johnson a minister financií Rishi Sunak pôjdu do domácej izolácie po pobúrení, ktoré vyvolali ich plány vyhnúť sa karanténe po kontakte s ministrom zdravotníctva Sajidom Javidom, ktorý mal pozitívny test na COVID. Oznámil to dnes úrad predsedu vlády. Viac ako 100 tisíc Francúzov včera protestovalo proti plánu prezidenta Emmanuela Macrona zaviesť povinné očkovanie pre všetkých zdravotníkov a systém preukazovania sa tzv. COVID pasom v reštauráciách, baroch a ďalších verejných miestach. Okrem Paríža sa demonstrácie uskutočnili aj v Štrasburku, Lille, Montpellier a iných mestách. Lesné požiare vyčíňajúce v Rusku sú čoraz nebezpečnejšie pre ľudí. Úrady v najviac postihnutých oblastiach Sibíra, Jakutsko na východe krajiny varovali dnes obyvateľov vo vyše 50 dedinách pred toxickým dymom. Dym z požiarov ženie vietor aj do mesta Jakutsk. Manželka nedávno zavraždeného haitského prezidenta Jovenela Moasa, ktorú po atentáte na jej muža praviezli so strelnými zraneniami do nemocnice v americkom meste Miami, sa včera neohlásene vrátila na Haiti.
Sport Rádia Lumen.
Tour de France má dnes na programe poslednú etapu cyklistov. Čaká 108 kilometrov na rovinatom profile s klasickým záverom na Champs-Élysées v Paríži. Etapa sa končí okolo 19.15. Slovenský cyklista Tadej Pogačar zažije po roku v Paríži opäť oslavu triumfu. Holandský líder seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 Max Verstappen nedokončil veľkú cenu Veľkej Británie. Po kolízii s obhajcom titulu Lewisom Hamiltonom vypadol už v prvom kole po tvrdom náraze do bariér. Brit sa na trati udržal, Holandian putoval na vyšetrenie do nemocnice. Traťoví komisári sa priklonili na stranu týmu Red Bull a udelili Hamiltonovi penalizáciu 10 sekúnd. Slovenská tenistka Viktória Kužmová nezískala trofej vo štvorhre na turnaji VTA v Prahe. So Srbkou Ninou Stojanovičovou podľahli ako najvyššie nasadené domácim hráčkam Lucii Hradeckej a Márie Bouskovej 6-7 a 4-6. Hradecká obhájila trofej, keď vlane triumfovala spoločne s Kristínou Plíškovou. Kužmová sa vo finále debla v Prahe predstavila po ročnej prestávke. V roku 2019 sa s Ruskovanou Kalinskou tešili z triumfu. V olympijskej dedine opäť zaznamenali prvé prípady koronavírusu medzi športovcami. Podľa BBC mali pozitívny test futbalisti Juhoafrickej republiky Tabizo Moňane a Kamohelo Mulaci. Včera mal pozitívny test jeden z oficiálnych predstaviteľov. Dnes objavili vírus aj u tretieho športovca. Ten však nie je ubytovaný v olympijskej dedine. Slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov prehrali včera na domácich majstrovstvách Európy v Humennom a maďarskej Nieraťháze s Poľskom 0-3. V skupine o 5. až 8. miesto tak zabojujú dnes o konečné 7. miesto proti Maďarsku, ktoré prehralo so Srbskom 1-3. Slovenská štafeta na 4x100 metrov v zostave Filip Federič, Jakub Nemec, Adam Igas a Samuel Beladič obsadila na atletických majstrovstvách Európy juniorov v Taline konečné 13. miesto. V treťom rozbehu im patrila 6. priečka.
Počasie.
Či začiatok týždňa prinesie opäť horúce letné počasie, povie Peter Jurčovič.
V tom budúcom týždni zdá sa, že ešte aj pondelok bude taký trošku búrkový, ale postupne by sa to malo vylepšovať. Od západu sa k nám bude rozširovať tlaková výš a to by malo znamenať, že v budúcom týždni budeme mať asi tak, no nemusí to byť hneď od pondelka, možno od útorka, asi 7 dní slnečného počasia. Ale pritom bude pofúkovať ten severný vietor, takže treba rátať aj s tým, že to budú teploty maximálne asi do 30 stupňov, ale stačí to. Ja myslím, že týždeň krásneho počasia to bude úplne ideálne.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Sprevádzať vás ňou bude redaktorka Jana Ondrejková a prinesie rozhovor so známym prírodovedcom Miroslavom Sanigom o jeho práci, súkromnom živote i viere v Boha. Reláciu Karmel počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám za spravodajskú redakciu želajú editorka správy Julia Kavecká, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová. Do počutia.